maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Ligilig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, it's 7:06. Oras na para sa tropang rad.
Yo!
Kasi katropang Janine.
Kasi katropang Shrel.
Katropang Faith.
Katropang Mark.
And it's our last episode for...
Ano? Bakit? Di ako na-inform.
Summer destinations. Kung ang taba, kung ang love ay summer destination. Oh, taba.
Mm. Kung love life ang summer
destination. Ayun, love life pala.
Love life.
To be medyo specific pala. Kung love life
ang mga summer destinations.
Ayan. So, nung marami tayong na-discuss for the whole week, right? So, meron tayong, ano ba yung first one? Boracay. Diba? Yung lahat may gusto. Mm-hmm. Paano yun?
Ewan ko ba dyan sa Boracay.
Tapos yung next ay Tagaytay, yung malapit lang, kaya di mo masyadong ma-appreciate.
Sabi nila.
Ewan ko lang. Sabi nung basta yun.
Sino ba nagsulat niya?
Tapos,
Batanes.
Batanes, di ba? Yung talagang malayo.
Once in a life.
Malayo, ganun.
Di
tapos
na dayo.
Once in a lifetime. Oh, nalungkot. Tapos kahapon ay
Baguio.
Baguio, there you go. Magkaiba kayo ng weather system.
Malamig,
climate.
Malamig doon.
Oo. So ngayon naman ay Siargao. Ito ay surfing capital of the Philippines.
Yay!
Pero hindi po related sa surfing.
Favorite pa naman.
First of all, hindi kami ang dapat source niya ng surfing lessons.
Pwede si katropang Mark.
Ay, hindi pa.
Ay, hindi pa ba?
Hindi pa ba? Magsa-surfing lessons muna.
Surfer dude.
Pero, DJ, ano, surfing aspiring. The net, pwedeng kami siguro. Yan. Siargao, yan. So, ito yung tagline nito ay, kailangan karirin pero worth it sa dulo. Talaga? Char. Ayun.
Bakit may gano'n?
Wala lang. Bakit? So, yung first question ko sa inyo, mga katropa, ay what was your longest trip ever? Saan kayo nakarating?
Wala gusto magsimula.
Wala kayo narating?
Ba't gano'n?
Ako, bata pa ako noon eh, mga around 10 or 11 years old. Isang buong buwan akong, kami ng family ko sa States.
Ah.
So, tinur namin yung mga kamag-anak namin doon. So, meron sa New York, meron sa California.
Oh my gosh, magkakaibang coast.
Meron sa New Jersey. Tapos, yung mga taga New Jersey, sinamahan kami mag Las Vegas. So, medyo naka-tour kami doon sa, ano, sa...
Grabe, ano, sa tinawid US. Nyo. So, from East Coast, nag-Midwest kayo. Tapos, West Coast.
So, pinakauna naming napuntahan is LA na gabi kami dumating. Tapos, sobrang lamig. Yun ang naaalala ko. Sobrang
LA?
Lamig niya. Oo. Well, dahil kasi siguro US siya. So, compared dito, talagang mas malamig siya doon. Especially gabi kami dumating doon. Naalala ko kasi, ano yun, kumain pa kami sa labas bago kami pumunta doon sa bahay na tutuluyan namin. Tapos, kailangan kong mag-jacket sa labas. And usually naman, di ako nag-jacket sa labas. So parang, mahangin pa. So parang nag-Baguio, ganun. Pero mas malamig ng konti.
Kasi mahangin.
Pero hindi naman masyado malamig. Pero malamig. So ayun, na sobrang... ano din, yung whole month na yun.
Nomadic lifestyle.
Oh, parang yung lamig lang ininda ko. Kasi we tried swimming in a pool doon. Hindi kami nagtagal. Kasi malamig. Kahit na tanghaling tapat kami pumunta doon, tas maaraw, yung tubig, sobrang lamig pa rin. So parang...
hindi kaya ng temperature.
Oh, nagtataka kami sa ibang bata. Paano yung nagagawa yan? Naglulublub lang kayo dyan.
Hindi ka naman pwede mag-swimming ng naka-denim jacket.
Oo, hindi pwede. Kaya ayun, sa tagal na yun, yung lamig lang talaga yung pinaka-naalala ko. Yan.
Ikaw katropa ng Shrelle.
Speaking of lamig, naisip ko kanina, yung naisip ko kanina ay, yung natatandaan ko na ay, ano tawag dito, road trip to, ano ka ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan ng beach. Sa Ilocos eh.
Mga yung sa dulo. Ba
ano ba?
Hindi, yung sa dulo.
Ano yan?
Yung, so, yung beach na pinupuntaan doon, white sand.
Ano ba, pagod-pod?
Pagod-pod. Yan.
Yeah, okay.
Road trip. Tapos, kasi...
Oh, you're with your family,
yes,
right?
Family. Pero, inisip ko ngayon, ay, kung iibahin natin yung konteksto ng pinakamatagal, yung, are we there yet? Are we there yet? Are we there yet?
Tama, tama. Mm-hmm. Yun, di ba?
Oo. Pero yung konsepto, no, dun kasi parang okay lang kasi ine-enjoy namin yung road trip. Pero yung are we there yet moment ko ay sa Mount Pulag yata. Yung tipong abos na energy ko. Are we there yet? Hindi, 5 minutes. Parang sumiyak na 30 minutes na yun.
Eh, wala pa.
Yung ganoon.
Purda mo pa rin.
Oo, pero dahil pero nakikita mo pa rin around you. Kasi gabi. As in, ang tanging light source mo ay yung buwan at yung
headgear.
Yeah. Oo, headlight. So, yun yung parang feeling ko ay pinakamahaba in terms of ang dami kong kailangan tiisin. At parang, di ba, parang pagdating pa sa tuktok, yun, dahil yung sabi ni Katropang Mark, sobrang mahangin. Tapos, wala pa ba yung araw? Wala pa ba sunrise? Ganyan, kasi tagal. As in, ano, kami na nga, kasi alas 12 ng hating gabi kami umakyat eh. Isipin nyo, di ba, 5 hours kaming umaakyat. Tapos pagdating namin, doon kailangan pa namin maghintay ng another 30 minutes para maghintay ng sunrise.
Grabe, 30 minutes na lang naman.
Pero grabe, as in
the
kasi.
Longest 30 minutes
of your life. Chinek, yeah. Oo, longest 30 minutes. Kasi chinek namin temperature 2 degrees.
Oh my gosh.
Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam. Pero hindi naman nag-freeze doon. Pero ganun yung temperature sa Mount
Pulag. Kasi yung freezing point.
Kasi mataas siya eh, di ba?
Altitude,
tapos,
yeah.
Dahil pa dun sa mahangin, nakadagdag yun, parang limang patong na yung suot ko, tumatagos pa rin yung
parang kung may heat index, parang ito yung cold index.
Oo, yung parang kahit sinong koya na lang, pwede kong yakapin kasi sobrang mainit.
Pero,
koya
talaga.
Koya talaga. Yung walang kinilala yung mga guides mo.
Hindi
malang
tao eh, no? Koya talaga. Sige.
Oo, yun. Pero nininawa talaga namin.
Gender din.
Oo.
Kumpul-kumpul.
May preference sa yayakapin.
Kasi naman, kung yayakap ka na yung...
Kahit sinong koya. Eh kung ate lang yung available, hindi kaya yan.
Nakakala.
Pwede naman. Pwede naman. Nasabi ko lang yun. Ano
okay.
Kung bakit.
Tama.
Pero sa ganung aspeto, di ba? Parang yun yung pinakamatagal.
Hirap, tagal.
Kasi ang dami mong, parang hindi pa ba ito nagtatapos tong trip na ito. Tapos pag nasa summit ka na, kailangan mo pang bumalik at bumaba. Diba?
Alam okay, mo sana yung... kung pagdating mo doon, pwede ka nang mag-bike pababa. Or,
oh, oh, eh.
Parang susunduin ka na lang.
Pababa pa, parang... parang ganda. Pero sobrang ganda. Sobrang ganda. So, yun lang. Parang yun yan.
So, worth
siguro
it
yung parang... Trend. Oo, yung parang tsatsagain mo, pero worth it. So, that's my sure gaw.
Katropang faith. Saan ka nakarap?
Hindi ako maalis eh. Siguro... Tagal na lang papuntang Pangasinan. Yun lang. Matagal.
Pero totoo.
Yung day trip.
Or Tagaytay dahil traffic.
Trip. Actually, yung Tagaytay dahil traffic.
Oo, yun din.
Oh, yun
or yung ano, Quezon City, Cubao 2.
Oo, 4 hours.
Yung how ironic, no?
4 hours, Cubao 2 bahay. Taga-saan ba ako?
Saan bahay ka ba umuwi?
Quezon City din.
Quezon City rin. 4 hours. Kala yata ng nanay ko, kinuha na ako ng aliens. Mas mabilis pa yata punta sa outer space kaysa makauwi ng panahon na yon. Bakit kailangan
ito,
ganyan?
Ito yung mga weird times na parang, ha, gabi na ba't ganito yung ano so, nangyayari?
Yung pauwi pa lang kayo pero kailangan nyo na pumasok ulit?
We're speaking of, sa tropa yata ito na pag-usapan, yung tipong pauwi, ano, yung nagmamadali ka, tapos biglang mag-gagasolina yung jeep.
Lagi nangyayari.
Oh, lagi nangyayari yun. Alam mo, sa buong buhay ko, sa Katipunan ako nakatira, first time ko na na-experience na nagmamadali ako, nagbiglang
ano, nagpagas
mo. Na.
So, sobrang parang, ay, totoo pala yung mga sinasabi sa Tropang Radio.
Yung mga na-experience.
Yung ko lang na-experience yun talaga.
Sa 18 years of
alam
your
ko
life.
Kasi, kilala ko tong mga jeepney na to eh. Diba? Sa dulo sila ng Katipunan nagpapagas eh. Pero
yung kabilang time, yung kabilang gas station,
princesa
diba?
Po kasi ng ano, ng Katipunan.
Katipunan si Katropang Shrell.
Tapos parang gano'n, wait lang, kailan to nangyari? Na nagpapagas na kayo dito sa estasyon na to.
Baka inaabangan talaga mo ng driver yun. Tumitingin sila sa rearview mirror.
Kung ilan yung
mukhang
stress.
May nagmamadali dito. Pagpagas nga muna.
Let's make this journey worth it.
Tama, yung pagdating niya doon, nandito na ako, yes, gano'n.
Oh, mukhang ihing-ihi na tong isang to. Pa-full tank ka ako.
Pero doon pa sa kabilang ano, uh-oh, yung sa tipong malapit na siya sa bababa.
Kita mo may pasahero, bumaba, tumatakbo. Yun,
no? Nakakaloka. Minsan talaga ganun is, I mean, sa mga long trips, di ba? Mayroon talaga mga unforeseen events na nangyayari. At mamaya pag-uusapan natin yung konsepto ng how do you prepare for long trips? Hindi lang yung actual long trips, but yung mga alam nating matagal pa tong, matagal pa bago tayo makapunta sa some situation in our life. or kayo ba yung tipo ng tao pag nasa trip kayo, you divert yourself? Or kayo yung tipong
ano bang trip nyo?
Oo, yung hindi, ihintayin mo lang talaga yung trip. Kasi diba, kumari, ibang tao, they bring books, they bring movies with them, yes, diba? They bring cameras to shoot and stuff. So mamaya. Pero bago tayo magchikahan ng mga katropa, ay meron tayong mga guest katropas. Ito ay hindi unforeseen events, mga katropa, dahil for the whole week ay meron tayong mga guest katropas.
Hindi po kami napahintulat, naisip namin
na
dumampot.
Oo, randomly may mga estudyante. Ay, gusto mo ba
may ginagawa ka ba? Gusto mo
pag-asulin
sa radyo? Okay. Mukhang ihihi ka na. Gusto mo mag-radyo?
Oo, ayun. So, sa ating pagbabalik ay may makakasama tayong dalawang guest katropas from the BC100 class of Mamperl. So, sila yung tatanungin natin tungkol sa mga long trips at
pag-ibig.
At pag-ibig. Sige, at pag-ibig. Dahil love life naman nga to, diba? Yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
The UP Advertising Corps brings you the University Job Fair 2018. Passionate work from April 10 to 13 at the UP Bahay na Alumni.
This year, the University Job Fair 2018, the biggest student-driven annual interdisciplinary career fair, aims to ensure the students are provided with the most holistic and quality-driven opportunities.
We are inviting all undergraduate and graduate students to join our events, such as Entrepreneur Fair on March 20 to 23 and University Job Fair proper on April 10 to 13.
For more information, you may contact Zion Santos at 0927-433-6927 or visit facebook.com/UPUJF.
This is brought to you by the UP Advertising Corps in cooperation with DZUP 1602.
Kasali ka!
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis meron. Hay, Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yoyo mga katropa, 7:20 na po, nagbabalik ang Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Katropang Fizz.
Ako si Katropang Janine.
Katropang Mark.
Ayan. At, of course, meron tayong mga guest katropas from BC100 ni Katropang Prof. Pearl. Ayan, pakilala na kayo, yo-yo-yo.
Yo-yo-yo, ako si Katropang Ethan.
Yo-yo-yo, at ako naman si Katropang Josh.
Okay, Katropang Ethan and Katropang Josh from BC100 ni Ma'am Pearl Manalili. Bago kayo tanungin about love life, konting palabok ng konti. bakit kayo nag-BC100? Anong, from what college kayo? Course? Go, Katropang Ethan.
Second year, I'm from BA Communication Research. And yeah, record sa curriculum namin yung
tama.
BC100.
At ako naman, third year standing. And tinake ko siya kasi required talaga siya sa course ko, which is Broadcom.
Broadcom din, yes. Ayan. So, okay, kanina na pakinggan nyo naman yung usapan namin, diba? Na yung konsepto ng yung Siargao love na summer destination as love life ay kailangan ka rin pero worth it sa dulo. Yes. So yung tanong ko mga katropa, katropang Josh and katropang Ethan, kayo ba yung ano, yung tipo ng tao na pag alam nyong mahaba yung biyahe, nagpe-prepare ba kayo for that? Anong klaseng preparation yung ginagawa nyo? Like, kayo ba yung tipo ng tao nagdadala ng libro? Or kayo ba yung, I don't know, movies? Or kayo ba yung tipo ng pasahero na wala, titingin ako sa window, ganyan, tapos tatanungin ko, dito na ba tayo? Okay, magtatanong lang kayo forever, yes. Ganyan. Katropang Josh.
Ako yung tipo na pag malayo pa lang, pinaprepare ko na lahat ng dadalhin ko. Tapos gagawa ako ng checklist kung ano yung mga pwede kong gawin, ano yung pwede kong puntahan doon sa trip na yon aside from doon sa mismong destination namin. And hindi ako madalas ganong nadadala ng mga other things na parang pagpupunta kasi ako, parang doon ko focus yung attention ko doon sa trip, sa destination.
Talaga. Yes. Ikaw ba katropang Ethan? Ganun ka din ba? Are you a planner katulad ni katropang Josh?
Yeah, syempre, beforehand, dapat i-prepare mo muna yung necessary things na kailangan para doon sa trip. Pero kapag during the trip na, like, I would focus more dun sa mga kasama ko sa trip. Like,
okay. Yeah. Parang like, fellowship with them. Yeah.
Like, parang sa journey mo papunta dun sa destination, like, dun ka makakita na makakagawa ng mga worth remembering na moments.
So, mas ano ka, mas gusto mo yung companionship during the trip instead of mag-sightseeing ka, gano'n. Yeah. So, magkukwentuhan kayo. Okay. Yung question ko naman, ay paano naman pag, okay, nakakita na kayo ng possible love life. Gano'n din ba yung tipong preparation, gano'ng tipo din ba yung preparations yung mga katropa?
Alam niyong medyo mahaba-haba.
Oh, parang mahaba pa yung dadaanan kong, parang dadaanan ko pa yung tatay niya, yung kapatid niya. Di ba gano'n? Mga approval. Yung mga kaibigan niya, mga 50 yun. Gano'n din ba yung preparation na ginagawa nyo? Parang, ikaw, ipaplano mo, tapos ikaw naman, making memories before. Katropan, Josh.
Yung sa akin, kapag alam kong malayo, tapos, along the way,
go.
Based on experience, along the way, may block na kaagad bago ko marating yung destination.
May block na agad.
May
wall.
May wall ka agad. Either taken siya or hindi siya pwede. So, ako, mag-u-turn ako, pabalik, maghahanap ng other destination.
Yes. Yes. Hindi ka muna mag-aantay sa stopover, gano'n?
Oo. Baka naman nagbubukas kasi, yung gate, kinabukasan, bukas na.
Mahirap eh, may bantay kasi.
Di, yung bantay, tao din yan, umaalis yan.
Naiihiyan, naiihiyan. Grabe, bantay sa lakay pala. Huwag ganon mga katropa. Ikaw katropang Ethan, what do you think?
I think naman na, Like, dapat alam ko na yung tao na pinupurso ko is attainable. Like, if sa una pa lang blatantly sinabi niya na no, like, bakit ko pa sayangin yung oras ko and effort to pursue for that person, di ba? Pero kung wala naman siyang sinabi, pero mong...
Magkabas list na kay Katropang Shred. Si Katropang Shred kasi gumagawa ng maraming facial expressions. Okay, go ka rin pang isa.
Pero kung hindi pa naman niya sinabi, like, you should try muna to pursue for that person, di ba?
Kasi wala naman blatantly sinabi niya na ayoko. Sarado, no vacancy.
Hindi, or ano.
Oh, Katropang Shred, yes.
Unang, ano tawag dito? Let's say, yung lugar na yun, minsan akala mo, sobrang hindi mo maabot, pero maabot mo pala. Diba? Yung bata ka, pinangarap mo nang pumunta sa Palawan. Yan, makakapunta ka na. Yay! Ganun.
Next week na, pupunta na sa pumunta ka na.
Ma-insert ko lang. Hindi, may mga ganun kasing destination, diba? Na akala mo sobrang malayo at hindi mo ma-achieve. Yung mga, ano pa, yung mga Chen, ano yung Chen visa? Anong tawag doon? Yung ano may fit yung visa nila. Chen.
Shwen. Hindi po namin alam, okay.
Google natin. Shenzhen yata, whatever.
Shenzhen.
Yun, visa. Na parang ang hirap iabot, pero at a certain point, hindi ka palang pala ready at that point of your life, pero in the future, magiging ready ka din.
Actually, dagdag ko lang kay Katropang Shrell.
Sige, okay. Go Katropang Josh.
Kapag, alimbawa sa destination kasi din natin, kapag alam natin na mahirap, malayo yung travel, tapos kapag na-reach na natin yun, andun yung fulfillment sa feeling kapag nakuha natin yung destination. Although kasi minsan, may mga considerations din sa trip na pwedeng makapagpahamak din sa atin. Kaya minsan parang gusto na lang din natin bumalik or maghanap ng other ruta na safe para sa atin.
Katropong Faith, meron din siyang violent facial reaction.
Then, if okay lang ba magtanong?
Sige, go.
And then, what makes a long travel, diba, long distance destination?
What will make you say yes to the long trip? Yun ba yun? Oo.
Parang ganun, what will make you pursue that long trip? Diba? Mm-hmm. Parang andali natin ma-discourage. Kunyari, merong roadblock or may bantay or something. So, kailan natin masasabi na worth it i-pursue ang isang
destination.
Medyo malayo-layo yata pang destination ito, pero worth it siya i-pursue.
Worth it?
Sige, Katropang Ethan. Go ahead.
Well, I think na if sa journey mo, masashape yung character mo and it would make you a better person, like a stronger one, and marirevamp ka. I think worth it na i-pursue yun. And I think naman na if dun sa pagpunta mo dun sa location na yon is i-alter mo yung sarili mo, like lolokohin mo yung sarili mo, parang hindi naman sure worth it na ibahin mo yung sarili mo para lang makapunta ka dun sa destination na yon.
Kumbaga, kuwari required dito na ganito yung ano, mga suot. Tapos ikaw magaganon ka din na suot. Tapos hindi ka naman parang hindi ka naman talaga ganun.
Oh, in the context of love life, diba? May mga ganun. That person will change you. Language,
pero kasi iba kasi yung ano eh, yung konsepto ng you are changing together and growing together or you're bettering yourself. Kasi wala, gusto mo lang talaga maging better person, diba? Iba yun sa konsepto ng gusto mong maging better person, quote unquote, based dun sa standard ng isang tao. Those are two different stories, diba?
Ayun. Ako naman, worth it yung isang destination kapag yung natutunan mo is na-apply mo sa sarili mo. Doon sa trip na yon. Parang for example, hindi ka naman ganito before nung trip na yon. Pero after nun, since na-realize mo na kailangan mo yung some aspect na yon sa buhay mo, i-apply mo siya. And para matutunan mo na yung trip na yon is pwede mo siyang balik-balikan sa buhay mo.
Is it the same in the context of love life? Diba? Love life as summer destination kasi siya. Diba? So, pertaining to it, alam mo, ito medyo matagal pa bago diba? Maabot tong destination na ito, kung sino man siya. Diba? Pero, what makes it parang ganun, na diba? In the world na parang ang daming pwedeng maging distractions. Diba? Ganyan kasi ang haba kasi ng daan eh. So, marami talagang posibleng mangyari along the way.
Ayun. Somehow...
Kumbaga, what makes you...
anong gagawin mo para makarating ka dun sa destination mo? Parang gano'n?
Oo, na parang, hindi, push natin yan, makarating tayo dun sa destination.
Siguro somehow, ano, consideration din yung sa situation. Kapag alam mong yung situation medyo maaalangan ka, siguro kailangan mong maghanap ng other activities or other destination bago mo puntahan yung mismong destination na yun. Kasi kapag nakita natin na may block na along the way, parang we need to, ano muna, alisin yung block na yun para kapag nawala na yung block na yun, pwede na natin i-pursue yung destination.
Katropang Ethan, mayroon akong question sa'yo. Ikaw ba, sa tingin mo ba, yung konsepto ng going to a destination ay may binabagayang oras ng buhay natin? Like, alam mo na ngayon, hindi mo kayang i-travel tong, kuwari, tao na to or kaibigan na to, papunta sa kanya kasi hindi pwede or push pa rin kahit anong mangyari.
Well, I think everything has a time. Like, if you're pursuing a person pero may mag-jeopardize dahil sa nangyari na yun, like, for example, yung ACADS, napapabayaan mo na kasi pursue ka ng pursue. parang hindi naman siya worth it na masira yung kung ano yung mas important para sa pag-pursue mo namang sa pagpa-pursue mo lang sa isang tao.
Siguro yung last question ko na mga katropa, katropang Ethan and katropang Josh. Kasi diba minsan, tayo sa journeys natin, hindi lang naman, minsan napapasama tayo sa ibang journeys ng ibang tao. I mean, there are parts of our lives na shared lives talaga yun. Like, meron tayong friends na same yung journey, kumbaga same roads kayo. So, as someone na pasahero ng trip ng isang kaibigan or I don't know, some important person, kayo ba yung backseat driver ba kayo? Na parang pag inisip mo, dapat din yung ito ginagawa, ah. Di, kaliwa ka, kanan ka. Are you that kind of person pagdating sa sariling journey ng mga tao sa buhay natin? Katropang Ethan.
Oh, well, I would always be there to support a friend. Pero hindi ako yung parang papangunahan siya kung ano yung gusto niyang gawin. Mm-hmm. Kasi like, meron siyang sariling isip. Like, meron mga external factors na naiisip niya kung bakit niya ginawa yun na pwedeng hindi ko maintindihan. Mm-hmm. So, dapat intindihin ko siya, pero at the same time, I would always be there to support that person.
Katropang Josh, do you think the same?
Katulad din ni katropang Ethan, I will support that person sa kung anong decision niya dun sa buhay niya or dun sa trip na gusto niyang marating. And as well as, sasamahan ko siya dun sa trip na yon para mag-enjoy namin yung trip. Para mas masaya kapag narating na namin yung destination talaga namin.
Mm-hmm. Ayan. Yes. Thank you so much. We have reached the final destination of your stint, which is to end this segment. Thank you so much, Katropang Ethan and Katropang Josh, for joining us tonight. Don't forget na hindi ito yung ano ba end ng destination ng journey with Tropang Radio, kasi once sa katropa,
always sa katropa.
So pag na-meet nyo kami outside, you can just say hi and smile.
Speaking of hi, mayroon ba silang yes. want to say hi to?
Mm-hmm.
Hello pala sa groupmates ko sa research project. Yeah, let's go.
Katropang Josh.
Ayun, hello sa parents ko na nakikinig. At sa
saan? Oh my gosh, hello.
At sa lola ko na kaka-uwi lang niya from the province. Tapos sabi ko, sakto, pagdating niya, ay, lola, makinig ka ng ano, sa DCUP. Wow. Mag-guest
na. Artist, nasa radyo na po. Thank you so much for joining us tonight, Katropang Josh and Katropang Ethan. Ayan. Sa ating pagbabalik, sila Katropang Shell, Katropang Faith, at Katropang Mark naman ang ating tatanungin sa mga natanong na natin kanina. Let's see what they think of these questions. Yan po ang ating babalikan sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
dami-dami kong kailangan gawin. Maraming examen sa school. Marami rin trabaho para sa mga organizations ko. Halos tatlong araw na rin akong walang tulog. Hindi ko alam kung may oras pa akong kumain o uminom man lang ng tubig. Pagod na ako. Di ko na alam kung paano pa ako tutuloy.
Ang sariling kalusugan ay ang puhunan para sa kinabukasan. Huwag kalimutang kumain, uminom ng tubig, at matulog ng sapat sa isang araw. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radio! Yo, mga katropa, it's 7:36. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yeah!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Mark.
Ako si Katropang Janine. And again, thank you so much kaila Katropang Josh and Katropang Ethan from the BC100 class of Katropang Ma'am Pearl Manalili. Ayan. Thank you so much for joining us tonight. And of course, tatanungin din natin ang ating mga katropas sa mga tanong natin kanina sa kanila.
Ba't ganun yung boses ko?
Hindi ko alam. Ayan. So, yung kanina natanong ko sa kanila, yun nga, yung gusto ng tanongin ni Katropang Shell kanina.
Parang ayaw mo na tanong.
Yung konsepto ng ano, kayo ba yung tipo ng ano ng tao na pag alam mong mahaba-haba pang trip na ito, ay magdadala ka ng libro, magdadala ka ng movies, magdadala ka ng salbabida, bago, I mean, para kumbaga entertain yung sarili mo, or katulad ka ba ni Katropang Ethan na dadaldalin mo yung mga kasama mo sa trip. Yes, Katropang Shrel. Ready ka na kanina.
Ako talaga.
Oh, ready ka na kanina.
In terms of that aspect, di ba? Kasi ako kapag long trip, ang gawin trip ko talagang gawin ay parang panoorin yung mga nangyayari sa paligid. Mm-hmm. Na alam ko hindi ito yung destination, but just enjoy yung kung ano yung mga lumilipas. Diba? Kasi parang sobrang cinematic kaya nung no? Pagka kanya nasa bus ka o kaya nasa jeep ka.
Tapos naka-headset ka o tapos ganda ng music. Cinematic.
Pwede naman. Yun, na parang lahat, dun mo kasi na-feel na, meron akong, gumagalaw ako. Diba? Mm-hmm. Towards a destination. So, pag ako kasi pag long ride, long trip, ako, feeling ko talaga ano ko, yung tipo ng na-appreciate ko yung mga stopovers. Mm. Oo, sa life ganun, na parang, itong taong to stopover.
Oh my gosh.
The joke lang.
I'm scared. Menacing yung taong yun, ha?
I'm kind of scared.
Ganun, eh.
Joke lang po. Pero ibig sabihin, itong mga bagay na to, there are experiences na stopover lang. Pero madali kasi yun sabihin kung sigurado ka sa destination mo. Na-discuss, medyo napahapyawan din namin to sa kahapon eh. Kasi di ba yung katulad ng Baguio, destination siya for others, but for some people, it's just a stopover. Di ba, going to Sagada, going to Mount Pulag, di ba? Ngayon, nagiging stopover na lang siya, bilihan ng pasalubong, ganyan. Pero kilala din naman siya as well.
A tourist
spot, diba? Pero yun eh, there are things in our lives na parang enjoy mo lang yung life. Ako kasi minsan, okay lang sa akin na mag-take ng detour ng konti. Basta alam ko yung babalikan kong road. Pero nakaka-stress kung naiba yung direction mo dahil doon. Hmm. Yun. So, kung long ride for me...
Humikap siya on air, okay?
Parang ayaw mo mapakinggan yung kwento ni Katropang Shrel.
Ano, inantok ka na sa kwento.
Nakatok ba yung kwento niya?
Ganun.
Si Lola po kasi, Lola. Haba-haba.
Ayun na, pagka sigurado ako sa tao na to, pang long term siya, sigurado ako na kahit ano man yung gawin ko ngayon, basta siya yung destination, worth it.
May naiyak po.
Ayun. This is just destination worth it.
Yeah. What do you think of detours, mga mga katropang Mark, ang dami niya.
Ang dami ko ah.
Mga katropang Mark.
Katropang Mark, I mean, parang, and what do you think yung sinabi ni Kat, what do you think of dun sa sinabi ni Katropang Shell na may mga stopover and may mga detour? Nasi-stress ka din ba pag kailangan mo mag-detour sa mga certain destinations mo sa buhay?
Oo. Kasi ako yung tipo na pag na-discarril yung mga plano ko, madali akong maratel.
Parang, what's happening? O,
tapos parang, hindi, I'm not prepared for this. It's more like, nagpa-plano ako, pero hindi ako prepared na madiscarril yung plano ko. So, mahirapan ako dun sa,
that's a,
ano.
That's a good perspective.
Diba, parang wala akong plan B lagi. Parang meron lang akong iniisip na sa ulo ko na, this is how my trip is going to go.
Mm-hmm.
So, for example, kung yung trip ko from bahay to trabaho, meron na akong routine na pinupuntahan, dinadaanan na
specific road.
Specific road. Pero merong instances na nagkaka-aksidente, nagkakaroon ng mga major pile-ups ng mga sasakyan na hindi normal. Yung mga ganong klase ng instances na kinakailangan ko ng detour o ng mas ma-extend pa yung trip ko, naiinis ako agad. Parang, kasi may expectation na ako eh na I'm going to enjoy my trip kasi usually talagang recently, smooth sailing na siya lagi. Tapos, meron akong certain time na alam ko makakapunta na ako sa office ng ganito kasi yun nga, trabaho siya eh. Diba? Na alam ko na parang nakaplano na kasi yung buong araw ko na alam ko na kung ano yung kailangan. So, pag may na-adjust, nasa stress ako. Kasi alam kong mamumove siya or may ibang maapektuhan. So, sa ganun, sa mga detour, madalas, yung una kong reaction is mainis talaga. Pero when you look at it at another point of view na laging may dahilan sa mga bagay na nangyayari. So, for example, baka meron akong kailangang hindi makasalubong na tao. Kaya parang parang hold, I was held there muna. O kaya naman may kailangan akong iwasan na ibang aksidente na baka may makakasalubong dapat akong hold up or ganyan.
Oh my God.
Diba? May mga dahilan yung lahat ng bagay.
Hold up to, akin na puso mo.
Ay!
Ala.
Huwag ganun.
Huwag niyong... Okay. Katropa Shrel talaga. Lahat babalik sa puso eh.
Sana may ways yung pag-ibig.
pero yun, yung gusto kong ma-attain na trait pag sa mga trips, yung magiging ready ka sa lahat ng mangyayari. Kasi yung mga detours na yan, pwedeng it can ruin your trip or it can make your trip more fun. Exciting or fun. Depende na lang kung paano mo siya titignan.
Ikaw katropang Faith, parang how do you stay in the road to a certain destination? Kung ang daming distraction, mga red herring, papunta doon.
Okay lang.
Okay, tapos.
Oh, next question.
Okay, next question.
Tapos na eh, parang natuldo ka na yun eh.
Wala nang idadagdag.
Thank you, Katropang Faith.
Thank you for the wonderful answer. Okay.
Yung sagot kanina ni Katropang, sino nakaupo dito?
Katropang Josh.
Oh, Katropang Josh na, eyes on the prize, siguro, yung lagi kong iniisip.
Eyes on the destination.
Pero okay lang din sa akin yung detours. Kasi kapag ka nag-trip ako, either wala akong kaplano-plano, parang yung sinasabi ni Katropang Ani ka palagi, drive my car. Tapos, kapag ka na ano ka na lang,
wala.
Okay. Lang, drive my car. O kaya, tapos kapag naramdaman ko na lang no, kung anong klaseng driver yung tao na yun, tsaka na lang ako bababa or tatala na rin sa vehicle na yun. Pero,
deliks.
Yun. Kuya, bababa na ako dito.
Dito, dyan, sa madilim. Okay lang.
Yun. Pero minsan, ganun nga, wala akong plano. Pero minsan din, dalawa lang siya. Walang kaplano-plano eh, or sobrang dami kong plans. Parang plan A, plan B, plan C. Na ang negative, ang positive side nun, kahit anong ruta ka dumaan, okay lang sa'yo. Pero ang negative side ay
parang walang ruta, naging loyal ka. Parang, kung mawala yung ruta na yun, okay lang. Hindi naman ako masyado nag-invest yun. Parami akong pinag-investan. Depende na lang kung saan may apply yun.
Put into context. Bahala ka na.
Kasi kapag ka-investment yan sa maraming mga ano, yung mga stocks, ganun, iba-ibang parang companies, masaya. Parang okay. Pero kapag ka...
Nag-invest ka sa maraming ibang bagay.
Iba na yun. Oo.
Hirap.
Hirap.
Kailangan loyal sa ruta.
Gusto ko yung loyal sa ruta.
Ano? Gusto ko yung nag-live vlog din si Katropang Hana. Sabi niya, sana may ways ang pag-ibig, Katropang Shore.
Thank you, Katropang Hana Banapol. Ay, banana ba? Hana Banana.
Hana Banapol.
Banapol, tama yung una mo sinabi.
Mawi pa.
Anyway, sige, sa ating pagbabalik, doon naman tayo sa... Paano, what will make you say yes sa long trip na hindi ikaw yung nagda-drive? Yan ang ating sasagutin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Salot!
Masama ka!
Walang tamang magagawa yan!
Sayang naman!
Kahiyan ka sa pagkailan natin!
Walang tamang magagawa yan! Salot! Wala naman tamang ginagawa
yan!
Masama ka!
Huwag magpapa-apekto sa mga sinasabi nila. Ano man ang iyong kasarian, basta't wala kang ibang taong inaapakan, kasali ka. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
One iced coffee for Pam?
Huwag na po yung straw, salamat!
Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw?
Di na, may baonan ako.
Prepared ah, at tipid pa.
Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! It's 7:48. Huling hilitan na for the week dito sa Tropang Red!
Yo!
Yeah! Ako po si Katropang... Ako po si Katropang Mark.
Katropang Faye.
Katropang Shred.
Katropang Janine. Nakakatawa kasi last part na nung spiel. Nung pa siya na hilita.
Parang sa jeep lang yan pag natalisod ka, syempre. Ay, shoutout kay Katropang Hana.
Oo, na nalaglag ka nito.
Get well soon.
Thank you, Lord. Boy ka pa. At buo pa yung constitution
mo. At safe ang inyong face.
Ayan. we are on our last episode para sa kung love life ay summer destinations. At ngayon nga ay Siargao ang ating episode. Kailangan ka rin pero worth it sa dulo. So we're talking about destinations and long trips and investments. At loyal sa ruta. At kung may ways ang pag-ibig.
Ano yung tanong mo kanina?
Yung tanong na naiwan kanina ay... Oh my gosh, nakalimutan ko.
Kung
ano
willing
yung,
ka ba na
ano yung magiging,
paubaya sa iba?
Paubaya sa iba. Hindi ikaw ang nagda-drive. Ayun. Long ride. What will make you say yes to a long trip na hindi ikaw yung nagda-drive?
Ayun. May sagot na dito si Katropang Hana.
Oh, ano sabi niya? Katropang
security
Hana.
Na kahit pagdating sa patutunguhan, aking kamay pa din ang hahawakan. Wow! Sa paglakbay pa lang, hindi na nag-aalangan.
Oh, may rhyming scheme.
Writer siya. Katropang Hana?
Oo, Katropang Mark.
Ako yung trust dun sa tao. Kasi me as a driver, I prefer lagi na ako na rin magda-drive. So kahit sa mga long trips, nag-volunteer ako na ako na lang. Kasi usually, pag hindi ako yung nagdadrive, nahihilo ko. Siguro dahil kasi araw-araw na ako nagdadrive, nasanay na ako na ako yung nasa harap. So, pag nasa likod ako or nasa drive, nasa passenger seat, nahihilo ko. Plus, ano eh, yung nasanay na rin ako na ako yung in control. So, pag ako yung wala sa control, tapos nakikita kong alanganin yung mga ginagawang moves ng driver. Parang, naghahanap ako sarili kong brake pedal. Tsaka ng manivela. Parang mapapansin nyo siguro pag pasahero nyo.
Nag-stump ka na.
Gumagalaw ako.
Kasi we have yet to see, I think.
I-observe nyo na lang. Pag magka-chance kayo, makasama ako sa isang sasakyan.
Malapit na katropang fate, no?
Oo. Mm-hmm. Pag tinuruan ko na siya. Baka mas madalas. Wag... dapat pala hindi ko muna sinabi. Para hindi napansin ako tropang faith. Pero ayun, kasi kung you completely trust a person, dun sa pag, kasi pag pinaubaya mo sa kanya na siya yung nagda-drive, pinapaubaya mo rin sa kanya yung one yung buhay mo. Diba? Kasi, ano eh, kung na-aksidente kayo, parang siya yung liable dun sa'yo. Diba? Mm-hmm. And two, yung sa peace of mind mo, na yun nga, pag meron siyang mga moves na ginagawa, nakikita rin ng pasahero mo. So, dapat that person respects din kung ano yung mga gusto mo and pwede naman pagbigyan. Diba? Tapos, dapat
pogi. Joke.
Parang hindi ko masyadong concerned.
Ay, sorry.
Oh my God.
Hindi dahil
personal,
meron akong something preference about against ano mga pogi people. Pero more of, hindi siya dun sa itsura. Pero more dun
na,
sa skills.
Na ibalik niya.
Oh, galing niya. Magaling.
Ayun. So, kailangan talaga ng trust.
Trust.
Yeah, para yung kunwari, long trip siya. Tapos, I can rest easy. Makakatulog ako na pagising ko, nandun na kami sa destination ko at wala pa sa langit.
Yeah. Katropang Shrel.
Willing ako na siya yung...
Sino? Charot.
Isa mo sabihin ka.
Specific agad ah.
Charot.
May na someone in mind siya.
What? Hulaan ko ah. Wag ganun. Ano, willing ako na kasi di ba in certain relationships, there are...
Kala ko yung sabi mo, in 13 relationships. Okay. Wow, dami!
13?
Certain pala.
Certain relationships. Diba parang you have to let go of some of your control din naman. Kasi dalawa naman kayo nagda-drive dun dapat eh. Or sometimes, hayaan mo siya yung mag-drive at ikaw yung pasahero. Mm. Dapat din, I agree with Katropang Mark na may certain level of trust. Diba? Para din... hayaan mo din siya ng to take care of your life, of your heart, of your whatever, di ba, na pwede niyang alagaan. So, tapos, pagpagod din siya, dapat willing din siya na let go some of the control at ikaw naman na mag-drive the car. Parang ganoon. Na
drive my car?
Na hindi naman sa lahat ng pagkakataon, tayo lagi yung malakas at may control doon sa movement ng relationship. So, ako, mas tinitignan ko siya that way.
Mm-hmm.
Kasi never yata ako nag-isip ng hindi pang long term dapat yung relationship.
Or long trip. No?
Or long trip. Mm-hmm. Oo. Na kaya din maingat ako sa pagpili ng driver. Pero minsan may napupulot kang driver na.
Napupulot talaga. No?
Kaya pala eh. Merong driver na pinilit yung sarili niya.
Carnapper ba to? Pero kasama ka pa. Carnap plus kidnap.
Oh, dun, de, actually, pag naman sana. Lupit. Hindi, pero this is simula na parang, ah, okay to. Pero habang tumatagal, ay, wait lang, nahihilo pala ako sa driver na to kasi may maraming bagay pala.
Biyahilo.
Oh, ay, wait, saan mo ako dinadala?
Oo.
Ay, bakit may sumakay na iba? Alo.
Kapay ko, Mark, ah.
Yan lang yung mga circumstances. Uy, kasi, di ba, may mga car driver na... Ganun yung modus. Uh-oh. Parang mga taxi driver.
Carpool
na.
Carpool pala.
Oo, basta siguraduhin mo hindi ka nakapool.
Modus, di ba?
Oo, yung binook mo, ano, UberX.
UberX, tapos meron, oh, sino to?
Or Uber Black pa, tapos meron, hoy!
Uber Black na, it's special. Yung ex, parang maging, baka maging ex ka din. Na-joke lang.
Sige, dami kong sinasabi. Wait lang, katropang fate, ikaw na nga.
Segway na daw, segway. Saan na tayo napupunta?
Wala akong experience.
Ano ba? Trust? To trust that person?
Ay,
siguro sa nakikliche yan na yung ibang mga tao, pero if that person won't say Jesus take the wheel, hindi ko siya parang hindi ako sasakay sa kotse sa ganong klaseng relationship, kasi I believe mapapagod din ako mag-drive tsaka either nasa extremes rin minsan yung mga nakikita ko, either ayaw magpa manubela sa ibang tao or ayaw pinagdadamot yung manubela kahit di na nila alam kung saan sila pupunta. Mm-hmm. Kahit na mag-offer ka lang man lang ng gusto mo ba, ako na yung makinig kay Waze kasi hindi ka na makapag-focus, parang hindi ako na
kaya ko to.
Yung iba
siya
naman
pagalit
parang,
eh.
Oo. Meron parang sige ikaw na mag-drive, ay hindi ako marunong. parang so, ganyan iba yung
mangyayari. Sobrang iba yung destination niya.
Tsaka syempre gusto ko yung magda-drive for me, isang tao na yung puntahan niya yun din yung pupuntahan ko kahit
naman.
Yeah. Oo, kasi iba rin. Parang ayokong mag-drive siya papunta doon sa pupuntahan ko dahil lang gusto niya na
i-please ka, ganun.
Oo. Hindi ko alam kasi feeling ko hindi ako kung hindi ka naman passionate doon sa bagay na passionate ako, okay lang mag-try na maging passionate din sa bagay na yun. Pero sa tingin ko sa dulo rin kasi gugustuhin mo rin bumalik doon eh. Baka sisihin mo pa ako na hindi ka nakapunta dyan kasi pinuntahan mo ako.
Pero, eh, paano ka tropang Faith kung on the way ka naman?
Kung on the way, okay lang. Pero ida-drop off niya lang ako. Sabihan niya lang ako na ida-drop off.
Oo, wag yung bigla lang tinulang.
Ay, hindi pala ako dito. Doon pa ako. Pajang ka na.
Wag ganon. Tamang pasabi lang, ano, katropa. Mm-hmm.
Mm-hmm. On the way naman eh. Tapos yung bahay niya pala, ano, sa south.
On the way, pabalik. Pa-U-turn.
Pa-U-turn.
Hindi pa pala niya finish yung sentence niya. Parang ano lang pala. On the way naman to sa Tagaytay.
So, technically, tama naman.
Mahirap mag-long trip ng ano, hindi mo trip yung kasama mo. Di ba? Parang,
huwag
na lang kayo mag-ausap. Maliban sa mga, sa sinabi ni Katropang Faith, parang importante din sa akin, do I trust the destination we're going?
Mm-mm.
I think important din yan. Kasi hindi naman necessarily lahat ng choices ng taong tinatrust natin ay tama. We always falter. Diba? We always make mistakes. So, ang maganda rin na accountable kayo sa isa't isa dun sa konsepto ng ultimate destination nyo. Minsan nga, yung ultimate destination mo ay bahay lang pala. Pero, alam mo yun, dahil hindi mo tinatrust kunwari yung mga tao sa paligid ng bahay nyo, 'di ba? Parang ayaw mo puntahan 'yun, 'di ba? So importante din yung ano, yung sa akin yung ganun, parang comfort and security dun sa certain destination din. Kasi meron naman talagang mga destinations na sige guys, kakayanin natin 'to, kasama mo naman ako, ganyan ganyan. Pero iba kasi yung unwise decisions eh, 'di ba? Alam niyo naman na hindi talaga pwede pumunta doon pero pupunta pa rin kayo, 'di ba? Ano to, ka-drama siya? Iba rin 'no.
Tapusin na natin.
Oo, sige, tapusin na natin 'tong episode na 'to. At dito na po tinatapos ang mga summer destinations, mga katropa. Thank you for boarding with me. Katropang Faith, katropang Mark, and katropang Shrek.
Katropang Jenny, katropang Julius, katropang Hannah.
Oo, and of course, yung mga nakasama natin kanina, sila katropang Josh and katropang Ethan from BC100 ni Mom Pearl. And of course, mga katropa, huwag niyong kalimutan na ang Tropang Radio ay from Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. At next week yan ulit, Monday to Friday.
Philippine Standard Time, kasi kung nasa ibang lugar po kayo, pwede yes, kayong time makinig Philippi- sa tropa.
Sa www.dzup.org, of course. We are live there, audio streaming. And ang DZUP po ay from 9 a.m. to 8 p.m. Kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio, sorry ka na.
Iniwan niyo ako doon.
Tropa!
One more time!
Kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na,
Katropa ka pa!
Happy Friday!
Enjoy your weekend, mga katropa. Ingat pa uwi! Ingat sa destination!
Tropang Gel! Tropang Rod! Sabi niya ba siya? Bagyo Boys!